Prisluhnite kratki radijski oddaji, ki smo jo pripravili o bližajočem se državnem prazniku 31. oktobru, dnevu reformacije.
Brali bomo devetošolci Kiara, Nik, Anže, Maša in Teodor.
Ljubi Slovenci, vom in unom je vedajoč, da le ta naša slovenska beseda dosehmal se ne z latinskimi temuč s krovaškimi poštavi pisala.
Slišali ste, kako je Primož Trubar v sredini 16. stoletja takratni slovenščini nagovoril svoj narod. Prvi je bil, ki ga je imenoval Slovenci.
Zaradi svojih naprednih reformacijskih idej je bil izgnan na Nemško, a se je odločil, da bo z narodom ostal povezan. Ker ni mogel več ljudem pridigati in z njimi imeti osebnega stika, je to nadomestil s pisanjem knjig v slovenskem jeziku. Ker pa je bil prvi, ki je knjige zapisal v slovenščini, je naletel na dve težavi. Prva je bila, da je moral izbrati eno izmed narečij, ki bi ga razumeli vsi. Druga pa, s katerimi črkami pisati.
Primož Trubar je tudi hotel, da bi se vsi Slovenci naučili brati in pisati. Če bi živeli v njegovih časih, bi namreč znal pisati in brati samo en vaš sošolec. Vsi ostali ne bi poznali niti ene črke, saj ne bi hodili v šolo. Zato je Trubar med ljudmi razširjal svoje knjige in naredil načrt, kako bi lahko vsi slovenski otroci hodili v slovenske šole.
Obena dežela, ne mesto, ne gmajna, ne mogu brez šul, brez šularjev in brez učenih ljudi biti. Vsaki pridigar in farmošter ima tudi enega šulmastra imeti, da te mlade hlapčiče in deklice, prugarske in kmetiške troke vuči slovenski brati in pisati.
Trubar se je zauzemal, da ne bi smela biti nobena naša dežela, ne mesto, ne občina brez šul. Prav tako bi moral imeti vsak duhovnik svoje župnije učitelja, ki bi poučeval dečke in deklice, meščanske in kmečke otroke slovensko brati in pisati.
Njegova želja pa se je uresničila šele čez 200 let. Samo ena šola je bila v Trubarjevem času organizirana tako, da se je v njej vsako leto slišala tudi slovenščina. Ljubljanski meščanski otroci so namreč imeli nekakšno srednjo šolo, kjer so v prvem razredu lahko brali, pisali in govorili tudi v slovenščini, nato pa samo še v nemščini in latinščini. Kdor je v tistih časih znal toliko, kot znamo mi, bi bil učenjak.
Kako pa so potem Slovenci brali Trubarjeve knjige, če skoraj nihče ni znal brati?
Poslušali so jih. Poslušati pa so znali vsi, tudi če niso hodili v šole.
Poleg svojih knjig pa je Primož Trubar naredil še en načrt. Poiskal je nadarjenega fanta, ki mu je bilo ime Jurij Dalmatin. Ker je bil zelo učen, je lahko v slovenski jezik prevedel celotno sveto pismo. Knjigo, ki je bila težja od vaše šolske torbe. Slovenci smo lahko bili ponosni, saj tedaj ni bilo veliko evropskih narodov, ki bi imelo sveto pismo v svojem jeziku. Še danes pomeni pravi kulturni zaklad. Da bi Dalmatin prevod opravil čim bolje, so slovenski protestanti ustanovili skupino učenjakov, ki je presodila prav vsako črko v njegovem zapisu. Pri tem je sodeloval Adam Bohorič, ki je bil takrat ravnatelj Ljubljanske srednje šole. Izdal je prvo slovensko slovnico, s katero je Dalmatinu pomagal do še boljšega jezika. Slovnica razodeva njegovo iskreno ljubezen do maternega jezika.
31. oktobra se vsako leto spominjamo vseh velikih mož, ki so v času reformacije pred približno 430 leti svojimi dejanji in idejami poskrbeli, da lahko med drugim tudi današnjo radijsko oddajo poslušate v slovenskem jeziku.